Mən fidai buluşunu xalayman.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбеті бар.
Сат хабарлары.
Алтын көрек.
Капитал базары.
Лотерея дөньясы.
Товар учурлары.
Сат соты.
Икътисад мөнбери программасы сезнең икътисад учурларын игелеш ярдәмчеңиз. Икътисад мөнбери.
Salam qadirlik dostlar, mən riyasetçi dostlar Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Tarım neftliki Asiya quruqluqidagi birinci çoŋqur quduq rekordini yaratdı. Darya boydan tepilgan taş amat boldumu, apatmu? Ürümçi nayisi Dananshan xalqara sayat rayoni qurulishini çördəb, boşaşmay tirishchalıq körüstüb, suyu süzük teyi yeşil bolishning özü bir baylıq degani haqiqi ishqa shurdi. Бүгінгі программамызда шаллық 70 ел еңі дәвір еңі қияпәт алайды сәйпімізді, бұ әқтікі алайды қабар дейхтіңлады болуды. Үрімчедікі бір шопыр арақ чықмашын әйдігенің ұстыға ташқы планет адымы ер шарығы ұжын қылды деп жеді әл қалды. Тәні дейхтіңла бүгінгі программамыздың тәпсіл емес мұларды болсын. Қадірлік достар, мұхбірнің джунго нефті тарым нефтілікіден егілішчі, бұл нефтілік мәсул болған бүгір бірінші чарлаш құдықыда бұрғылаш оңшылық тамамланған. Құдықның чоңқырлықы 8882 метр болып, нөвәтті Азия құрықтықыдекі әң чоңқыр құдық болып қалған. Бұл құдықның муапқеттік бұрғылап тәкшүріш тарым нефтілікідекі дәрежеден ташқыры чоңқыр құдық кезеш техникісінің дүния бойынша алдыңғы сәвеге жеткенлігін дерек береді. Тәтқиқатшыларның селештіріп тәкшүріштің қарғанда, бұл құдық нөвәтті бұрғылынып болған Асия құрықтықыдекі әң чоңқыр құдық екен. Тарым нефтілікі чарлашшылар бөлімінің директоры Чубин тұныштырып мұндақты дей. Жұмыланма чоқысының егізлікі 8848 метр. Біздің бүгір бірінші чарлаш құдықымыздың азырқы чоңқырлықы 8882 метр болып, яр астыда бұрғылаш арқылық бір жұмыланма чоқысын ясыл қылғанға барабар. Еліміздің ғарбі районыда мол табиғи газ байлығы бар. Болып мо, Шинжан тарым оймалықының табиғи газ байлығы мұқтары мәмлекет бойынша табиғи газ ұмуми байлығының 22%-ін егелейді. Лекен тарым оймалықының ер үзі мөйті начар, ер асты шарайты мұрекеп болып, дүния бойынша нефт-газ чарлаш қиылық дәрежесі әң юқыр районларының бірі деп қаралды. Бүгір бірінші чарлаш құдықы бұл тұр 6 айының 28 күні бұрғылынышқы башланған болып, бұрғылап тәкшірішінің мәқсіті чоңқыр ер қатлымыдегі нефт-газ иліш районыны тепішеді. Тарым нефтілікі байлық шарлаш башқармасының баштығы Сәйджин Джон тұныштырып мұндақты дей. Нұрғын әсуап бәлгілік чоңқырлықы еткенден кен, юқыры температура, юқыры бесімді дамылық ішілімі кешке, құдықның чоңқырлықы 6000 метрден ашқанда, әр 100 метр бұрғылғанда оның қиылық дәрежесі де көрсеткіш дәрежеге іш көрілді. Тарым нефтілікі құдық кәудесі құрылмасы бұрғылаш үскінлерінің тартышқы бәрдашлық беріш чалықы, су күші ілмей қатарлық жәтлерді әлалаштұрыш, дәлелләшінің қанат ердіріп, құдық кәудесі құрылмасын әлалаштұрып, бұрғы бешіні сәрқыл қылып, дәрежеден ташқыры юқыры бесім, адәттен ташқыры юқыры температура, адәттен ташқыры юқыры ерпосты күчініш қатарлық бір қатар бұрғылаш қиын мәселелеріні муапқетлік еңіп, бұрғы бешіні 9000 метрге екін чоңқырлықы еткізді. Тарым нефтілікінің тұныштырышча, бүгір бірінші чарлаш құдықы ене Асия құрықтықыдекі әң чоңқыр әуірішке еліш вә әң чоңқыр құдық өлчештін ибарат ішкі түрлік рекордіні яратқан.
Дүния базардегі ықсади үшчірлер, өлтіміздің ықсади сиясетлері, ықтысатқа айып тәкілілер, қызық мұқтылық мәселеріні үз қоғылап текшіріш.
Рәңгарәң ықтысат. Аңлау атқыныңыз Мәркізі Халық Радио Станысының ықтысат мұнбір программысы. Мән тижаретчі. Мән мал бағасының өзгірші кетек қатты.
Мән қызметчі. Мән кірім тазашқы мұнатырық сиясетлерге
Мен Али мектеп оқушысы. Мен иш орынлаштыруш учурларга вакытты эрисем деймин.
Мен игилик тиктүүчү. Мен игилик тиктеп миллиондор болсам деймин.
Мен бир айыл аялы. Сейкүл деп бахасы менин күнүмдүк турмушумдагы эң мөһим мазмун.
Радио частотаңызны Мәркез Халык радио станциясынын Иктисад номер программасы тогурлар.
Hörmetli radyo dinleyiciler, Devlet Terakkiyat ve İslahat Komitesi'nin ilgisimçe, Devlet Terakkiyat ve İslahat Komitesi uçturuşta aktif, her derecelik bağ başkuruş tarmaklarından doğru bağısının məxsus tekşürüşünü dərəl qanaq yaydırıb, doğru bazı...
Şincan Uğur Abdum Rayonluq Adem Küçü Baylığı ve İzmay Kapayet Nazaretinin ilgisimçe, Şincan Uğur Abdum Rayonu iş qoruluşuş ve iyilik tikləş xizmetinin texim yaxşı işləş üçün, bunun deyikin az somluq, hipirlik, qarız, ən yuğur somluq...
Şincan Uğur Abdum Rayonu'na maliyyə kirmeyi...
Muqaddes qarlıq çoxu bilən yap yeşil şəmşat qərəlişib, Tağdalını kaplıqan gül çiçəklə bilən şir-şir eqib durğan sola çaxnab, kişini acayip his duyğulağı salıdı. Yazının tomuz güllürdə Ürümçin ayısının Danenşan Xalqara Sayahat rayonu hər qaysı cayladın kəgən sayahatçiləgə yepyeni sim kartısını namayan qıldı. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıqıcə Ürümçin ayısı kütüvağın sayahatçı 7,110,900 adem qıtım qeytib, bulturqı oxşaş məzgildigidin 35,126% açdı. 6-cı aydalı kütüvlanğan sayahatçı 1,822,900 adem qetimğe yetib, bulturqı oxşaş məzgildigidin 65,48% açdı. Sayahatçilərinin şiddet bilən köpeyişigə, Ürümçin ayısının Danenşan Xalqara Sayahat rayonu quruluşun çördəb, boşaşmayı körsətgən terişçallıqları səbəb olğan idi. Ürümçi naisi Sərxil Mənzər rayonu quruluşunu küçəyitib, dərəcisini umumüzlük östürdü. Süzük su, işçil tağlanın ekologiya paydasını qızıb, güzəl yezi kənitləni güzəl ixtisatqa aylandırdı. Mənzərə rayonunun süpütünü östürüşdə yeni bösüş asıl qılındı. Danenşan Xalqara Sayahat rayonu İpək yolu mədəniyyətini namayan qılış mərkizi də hazır ciddi quruluş qılınıvatıdır. Vaxt gəgəndə Şincanın çox tipdiki həqiqi mənzərə teatri qoyulundiki uçurçeş bu yerdə qoyuludu. Bu, Danenşan Xalqara Sayahat rayonunun süpütünü östürüşdə yeni bölüşü hasıl qılınğan bir qılqa. Ürümçin Aylık Partikom Daim Komitetinin əzası. Muavin nayi başlığı Fangaygo muhbirgi mundaq dedi.
Danenşan Xalqara Sayahat rayonunun ornunu çördəb, gül keştiləş maharatını işıq silib, mənzir rayonunun süpütünü umumüzlük östürdük. Yuqur ölçəm, yuqur səviyyədə aldın pilallaşdı çın turuşdun başqa, yıqın qilladın buyan, mənzir rayonu sırtıdın içigə dəridisini östürüb, sərxil mənzir rayonu quruluşunu bütün küş bilən küçə etdi.
Sayahatçı Tenshin Hua yakında Tengirtağ Çoğun Yılgısına sayahat kılganda bu yerinin ilgirki dümü çıraylıq bulup ketkenliğini baykadı.
Ekologiya avtomobil toxtutuş meydanı tertiplik bulup, belgi taxtısı körkem, model ayınlıbdı. Simsiz turbayken, dostlar çemirkimni dəl vaxtı da yığınlap duralaydıkken mən.
Bulturdun bu yan dövlət 5A dərəcəlik mənzərə rayonu boğan Tengirtağ Çoğun Yılgısı dərəcəsini östürüb ul əsləhələrini özgərtdiş. Əqli iqtidarlıq mənzərə rayonu quruş, mülazimət iqtidarını östürüş qatarlıq cəhətlədə Danenşan Xalqara Sayahat rayonunun yarqın isim kartısını barlaq gəltirdi. Bunun dinkin mənzərə rayonu texmi köp mədəniyyət türü quruluşunu yol qoyub, mənzərə rayonuğa mədəniyyət ruhu ataqılıdır. Qarmoz tənərkiti, ekspedisiya, bədənçinik duruş, aram ilişini bir gəvdə qılğan xaslıqı iqi bazar, Danenşan Xalqara Sayahat rayonunun sayahat məzmununu beytdi. Ürümçi Nailik Partikom Təşviqat Bölümü Axbarat Mərkizinin məsuli muxbirğumundaq dedi.
Ilgari sayohatchilar Danenshan xalqaro sayohat rayoniga berib sayohat qilganda faqat qishda qor tiyilib, yozda manzara ko'rib, ondan tamoq yeb ketadi. Hozir alohida kichik bozorni sayohat qilish, aram ilish, sog'lomlik, kutinish, mol sotilish qatorliq ko'p xil sayohatchilik andishasi sayohatchilarni tutib qoldi. Ham manzara rayonidagi bir fasllik sayohatni to'rt fasllik sayohatga aylantirdi.
Нәрсе керек тапқылы болмасықтың әмі нәрсе бар болышқыче. Мәйнәт, қалаймықан, начар, аз, ирақ болыштың, йоруқ, пакез, яқши, көп алайды болышқыче. Бұ үшкі елда Данэншан Халқыра Саят районы Саят Ажатханысының қияпытыны зор дәрежді яқшылды. 70-тің артық солық Ажатхана тәби мәнзірі вә жамаат мұлазымты арам үліш әсләлер білән беркіп, 340-тің артық айлықтың тәркіп тапқан бәлгілік көләм үнімге іге чарвычылық арамғайы саяат күті үліш ноқтысы тәсіз қылынды. Бұның ішіді мұ, солық Ажатханы өзгәртеш тамамланды. Сүзік су, ешіл тақ, экологиялық пайдыдың дерек береді. Данэншан Халқыра Саят районының саяат байлығы мол. Сүзік су, ешіл тағыны қанда қылып, алтын тағы күміш тақы айландырғыл болады. Өрімчін айысы ешіл тәрәқият, юқұрыс бәтлік тәрәқият тәліпінің бұқты егіліп, ән қаттық экологиялік мұйтның қоғдаш төзімінің ол қойып, түрлік құрлыш түрлерінің мұйт тәсірінің бағалаш төзімі вән ная тәвәсті тәсіқланған түрлік ерік біландыке құрлышыны мәне қылыш районы. Құрылышыны чәкләш районның тәліпіні қаттық ижра қылып, дөлетінің мұйт асыра сиясыдегі ұйғын келмейліған түрләні қатты тәсіқлімеді. Өз алдыға қалаймықан қызыш вә қызылмы байлық оғырлаш қылмышының алдын әліш үшін бұл ная көмір қанны қанын бойыш тағығандың башқа әр елі мәқсус қыражат ажыртып, мәнзір айында вәзіп ижра қылыш ноқтысы тәсіз қылды. Хадым ажыртып, 24 саат нөвәтлішіп, нөвәтчілік қылышыны ол қойды. Азыр бұл ная мұйт асыраштың ибарат 3 дәрежілік торлаштырып башқұры системіз орынтып, чоң мұйт асыраш қызмет әндесіні дәсләпкі қадамды шәкілләндірді. Өрімчі найысы Нәншән бүтін дайырлік мәнзір айыны идейсін тұрғызып, юқұры пәлліді пиналап, юқұры өлчәмді лай әліп, юқұры сүпәтті құрлыш қылды. Алты езі базарыны бір тұташ пиналап, ұқшаш болмаған гүлге ақланы бір тұташ теріді. Йонфон базарды ечілған қычы гүлі, Дунван кәнтедіке көкчечек, Пүңшілиян кәнтедіке парыс жухар гүлі, Данэншан халықыра саяты райының ешіл тағыларға текім өсін қошты. Чинар дәріхі диккенділа сумруқны жәліп қылғылы болады. Хәм юлтузлық асман көргілі болыдыған, хәм яп-ешіл тағланы көргілі болыдыған, гүлләнің құшпырақ идіні пұрғылы болыдыған Данэншан Халқыра Саят районы саятчыләні үздіксіз жәліп қылмақта. Өрімчін айлік мәдіниеттен тәрбие, радио-телевизия вә саят идарысының башлығы Джан Юхон мұндақ деді.
Экология қызыл сызықы қатты тәгмедоқ. Шоңа бүгінгі күнде біз экологияның пайдасы ерішке башылдық.
Güzel yezi kənətlə güzel ixtisatını barlıq gəltirdi. Örümçü naisi Şuşigo Baziri Çatən kənti partiya əçikistan şujisi Vang Shuhun mündaq dedi.
Biz mükafatlaş mexanizmi ornatdıq. Xalqanç əxlət tökənlərini məlum qalanlarını 100 yəndən 500 yən gəçi mükafatıldıq.
Çatən kəntinin dərəxtləri yap işil, suları süzük, pakiz. Kənətdiki hər bir rayonda məxsus adam mühit tazlığını küzdürdü. Kənd əhalləri mühitni qoğdaşını xalığan yerə qılayımqan daşlaşdın, anlıq mərkəzləşdirişki özgərtdi. Ürümçin ayısı Bənfangu Baziri Tianxia məhəlləsinin əhalisi Mamey kəndinin özgürşü doğrusu toxtalğanda xoşallıqıdın ağzı yumulmay qaldı.
Yol çıraqları yinib, yollar kəngaydı, oylu aramla güzəlləşdi, buruqı qılayımqan kəndlərini əmdirikdi köygül bombaydıqan boldu.
Өрімчін айысы бүтін район саяатыны зор күш білан үлгір сүріп, езігіліке саяатыны бірге ұдықыған, езі саяат кәспі системісіні бәрпа қылып, езі халыларының яшаш мұйтыны түзәш қызметі арқылық «Güzel езі кәнет» картинасын сысып шықты. «Güzel езі кәнет» «Güzel ықтысатыны» барлық келтірді. Өрімчін айысы Йонфон базары Шаңсы кәнтедіке Яңпейбиннің ойлысы да мұхбір саяатчыларының мәзілік тамлағы иғыз дегіп, бөлжүрген үзіп, толымы қошалып алғанлығын көрді. Yang Peybin mındak dedi.
Yezlerimiz bargan seri güzelleşti. Her günü işik aldı da sayacılar üzülmeydi.
Yang Peybin naid hoşal aldı muhbirga bu yıl oyluda östürgen gülgiyahlarının köpeği geldikini. 6. ayda gül setiş arkalık 20 bin yöntün artık kırım kılgalığını etti. Ürümçin ailesi yine Puhrala Konalğız kesbini Esil Mənzir rayonu, Danenşen Xalqara Sayat rayonu bərpa qilishdi ki, muyum tutku kılıp, yeni belgelimi çıxırıp Puhrala Konalğız kesbinin tərəqiyatını ilgir sürdü. Növətte tarix, mədəniyyət alayiligini qızışqa əhmiyyət berib, milli örüb adet ve adimiyyət aram iliş, kütünüş məzmonunu gəvdiləndirgən 30 neçə Puhrala Konalğız rayonu işıq giriştirildi. Yıl ahırda 100 özgeçi Puhrala Konalğız rayonu ticaret başlışı mümkün. Fanayı qoğumundaq dedi.
Danenşen Xalqara Sayat rayonunun güzel mənzirisi yandışıp, tağ bağrı ve su buyuğu caylaşkan Puhrala Konalğısı güzel baylıqını güzel ixtisatqa aylandırıştı ki, yeni motor, yeni hərketlendirgüş küşke aylanmaqda.
Ürümçideki bir şoför haraq içip maşina edigenin üstüge taşkı planet adımı yarışarak ucum kıldı edip cedel kıldı.
Yıkında Ürümçi Şehirlik Cemaat Xavipsizlik İdarisi Katnaş Tarmak Atırtı Yenişer Rayoni Çoğun Atırtıdikilerge özni taşkı planet adamlarının eldisi, taşkı planet adamları bilen pikirli şerleymen de edigen birisi yolukkan. Bu zadık kanak iş.
Bu ayan zandan bu çoğun bu amin kişimi aldı. Minin tutun yöndeyim kancı. Yada kanışı yorunda zaygın vardır.
Мен ташкылат адамдардын элчиси. Мен ташкылат адамдардан пикирлеше алайман. Улар ярсар гужум кылмакчы. Мен кычып кетмекчи. Мен кашыпса болмайды.
Ян фамилилик бир эр арак ичип автомобиль айдыгандан кийин хотуну унун кылыкларыга чыдамай сакчыга маалым кылгашка, хотунунун сакчыга маалым кылганыга ачыгы келип, сакчы текшерген вактыда токтумай варкырап, "Юкурда сиз алган бул сөздөрдү айткан." Адамның күлкісіні қыстайдыған бұ көрінішіні көрген адам яң фамилілікіні зәр чекіп алды мұ деп гуман қылышы. Хатта нервісі де сәл чатақ бар мұ деп ойлап келіші мұ мүмкін. Яң фамилілікіні сора қылған бұ ішкі күнні сақчылар я иғылышыны білелмей, я күлішіні білелмей дегендек интайын мұреккеп бір хесиятты өткізген. 7-нчының 21-нчі күні саат 21-лер атрапыда Үрімчі шәрінің Енчуан yolғы жайлашқан Юйуан Олтырақ районыда ұфтысыға тұташ келген химиви газдың сақылныш кейімі кейіп алған бір әр чылық-чылық тәргі чөмген алда. Хотыны білән жидәләшкен дейінкен, автомобилінің ішкені тез сүрәті ічпіла автомобиліні әйдәп, қоруының сұртығы чықып кетмекте болған. Бірақ қорудың тегі чықмай тұрыпла қатна сақчы тармақлары тәріпідін тоқтытылып тәкшірілген. Aslında şu günü keşte Ürümçi Şehirlik Cemaat Xavipsizlik İdarisi Katnaş Tarmak Atırtı Yeni Şehir Rayonu Çoğun Atırtıdikilerge yan famililiknin kutunu əhval məlum kılgan bulup, erini haraq çip avtomobil həydimekçi bolğanda o şünçü tosumu pəqat gəb anıldalmağaşqa amansız saxçıq əhval məlum kılgalıqını etkan. Дәл шу вақытта әтрапты yüz берген қатнаш адысыны бір тарап қылыватқан қатнаш сақчылары дәрхал етіп келіп, байла автомобилін қозғатқан яң фамилілікіні тосып алған. Қатнаш сақчысы мұндақ деген.
Әр автомобилден түшкенділа гүпілді парақ бұрыды. Оның кеп сөздерімі тақтықы болып, ажайып қалет еді. 40 yaşlardan aşkan yan familiyelik muşundak ısıqta tutaş gelgen ximivi gazdan saqlanış kim ki vağanın üstüge hem yerini yim iti vağanı de. Yeni teğe toxtumay, silah gidisem, mən taşıq bilant adamlarının əltisi, mən ulanın gepini düşünəliyimən. Mən ximivi qazdın saqlanış kiyim ki vağaşqa, şuna qorxmay sırtıq çıxaladım. Mən ularının yarışarını qandaq beçit qılmaqçı bolğalıqını körüp baxmaqçı edavat atdı.
Qatna saxtısı sorğan suallarga yan familiyelik tağdın, bağdın cevap bərgən. Gep sözleri alı tağıl çıxqalı turğan. Ахырда сақчы немиш қарақ кичип автомобиль хайдыдың деп сорғанда ян фамилилик ташқы планет адамлары ер шары гужум кылмақчы. Мен жиним илип қашмақчы. Әмді қашмасам үлгіре алмаймын деп жауап берген. Ян фамилилик баштан аяқ сақчыларның хизметіге маслашмаған, хатта сақчыларны өзінің жан құтқызушыға тәсір қылды деп қараған. Дейло бечірген сақчы мұндақ деген.
Dəsləbdə biz yan familiyyəkini məhz buluş zəhər çəkiş səbəbidin xiyali tuyuqa kilib qağallıq ehtimallıqı yuqarı edəb qarğandıq. Şunun bilen onu mecburi çoğun atıratki aparıp, texmi içkirlep cezimleştirmekçi bulup, her xil tekşürüşlerini kıldık. Bırak tekşürüş neticesinde onun zehir çekmeyenliği inik buldu. Şuna onu zehir çekip avtomobili eğdiyen digil bulmaydı. Bırak kandaki spirt terkibini tekşürüş neticesinde her 100 ml kanda 122 mg spirt çıkıp, harak içip avtomobili eğdiyişte kanun xilap kılmış baykaldı.
Arkadalar, sakçılar, yan familiyelikni katnaş çoğun etirte de bir keçi konup, haraktan yeşil valgan denkin, ikinci günü andın sonra kılmakçı bolgan. Bırak kim bilsin, meskidin yeşilgen yan familiyelik özünü yanala taşkı plant adamlarının elsi dep duru valgan. Bu çağdaki yan familiyelikinin meski yeşilgen ekvalda intayın salmaqlıq bilen, hem tabi, hem ravan alda ekvalını sözlügenin üstüge gəb sözlerinin logo ikisi cayda, mesuliyetten keçip, kasten saranlı kılganda körünme geçke, sakçılar onu roi kesel oxşaydı dep gümallangan. Bırak yan familiyelikinin xotunudun onun roi keselge gırıptar buluş tarihinin yoxluğunu, ilgirimu roi keselikinin yeşkandaq alamıtı körülme gelikini. Izcil intayın normallıqını bilgen. Bırak, yakın 2 yıldan bu yan, yan familiyelik, fantaziyelik hikayelerini yaxşı görüp okuyduğun bulup kalgan. Onun üstüge, yakında hizmet bismimu bekle içip ketken işken. İgilinişçe, vaka yüz bergen şu günü keşte, yan familiyelik bir dostu bilen Kaşkar yoludaki bir aşxanada tamak yigen, hem xeyli köp araq işken. Sorun ahırlaşkanda, araq işmigen dostu yan familiyelikni uyga gelip koygan. Harak işmeyi turupla, yan familiyelik işki kur kimyevi gazdın sakılınış kimini tayar kılıp koygan bulup, birisi özünün, yeni birisi xotununun canlı kutkuzuş vaxtıdı kiyirgan kimiken. Öyge kaytkan denkin, yan familiyelik toxtumay taşkı planet adamları yer şarğı ucun kılmakçı degen ilk aysın sözle vergen. Hem de xotununun kimyevi gazdın sakılınış kimi kiyip, billa cenini ilip keçişki davet kılgan. Yan familiyelikni harakni köp işçi bilip, meskide galva kılıvatı doğu dep karab, şunç tosumu gepigi kırmigenin üstüge, yani dekhi xotununi abdumabılgı zorlap ilip çıkmakçı bolganda, xotunu amalsız, sakçıdan yardım sorgan. Hazır, bu dilo işkirlap tekşürülmekten. Dünyadaki en bay kişi kim? Kelgisi de yantın arkalık nimelana kıgılı buludu. Bu yıl kim Buffett bilen çüşlik hızada birgü buldu? Siz bilidigan bilmeydigan paralarning hammasi aram xurushlarida.
Aram xurushlari sayfimizga yetib keldik. Bir qancha yil burun Chenghaylik shu ustam daryo bo'yidan bir tal tosh tepib olgan. Asoratiqlarni kim ortiq qilish bilan birga shug'ulanimiz davolgan bir shirkat bu toshni 610 million deb baholagan. Şu ustam hoşallıqıda dərhal 10 milyondan artıq kim artıq qılıb setiş haqqını toplab bu şirkətə bərgən. Lekin bir qancha aydan keyin şu ustam kim artıq qılıb setilgan pulni eliş üçün barganda şirkətin yoqab ketganligini bayqagan. Toyuqsızlar taşını bahalaş telefonuna tapşırıb alğan. İlgiri tepib alğan bir tal taş 610 milyon dep bahalanğan. 2018 yılı 7 ayda Çinxay ölkəsi Tongdan ayısında oturuşluq şu ustam Şanshin Şiyandan kelgan bir telefonu tapşırıb alğan. Telefonda bir aylan onundan bahalatıdığan asaratiqi buyumlarının bar yoxluğunu sorgan. Ailesi gurbetçilik işçide ötüvatkan şu ustamga əcdatları hiçqandaq asaratiqi buyumu kaldırmagan. Lekin qarşı taraf onu yanla obdara qoyuluş bir qışqın nasiyet kılgan. Şu ustam, mən ilgiri xil yaman əməs bir talxan xatici tipi alğınım ne dedim. Ular mütəxəssislərgi körsüb baxsan bulduqalıqım ne? Xelipulgu yarab qılış ehtimalıqı barlıqı ne dedi dedi. Bu Xuanxo tişini şu ustan 5 yıl burun Xuanxo deryası kırgıqıdan deyip olgan bulup, öyde saxlap gelgen. Qarış tarafından bundaq degenini anlap, şu ustam işkilinip kalgan. 2018 yılı 9 ayda o 21,5 kilogram keledigan bu taşını elip, 2 gün vaqt sarıp kılıp, aval yurtudun Çin'inge gelgen. Andın poiz qoltırıp, Şanshi Şi'enge gelgen. Çinşan Xalqara Sanat Buyumları Sodu Merkizde şu ustam atalmış mutaxas bilen körüşgen. Mutaxas astaydıl bahalap, bu taşqa acayip bir baha koygan. Şu ustam, şirket bu taşını 610 milyon kılıp bahalı deydi. 610 milyonga şu ustamın yurtida işki yürüş öyesi tuvalgılı buluduğun bulgaşka, o bu bahanı anlap hoşal bulup ketken. Lekin şirketinin kasıp direktörü onunga taşını bunçilik yokur bağda setip çıkırış üçün çokum şirket təşkiligen kim artı kılıp setiş faaliyetine katnaştırış gereklikini, hem de belgelik haq tapşırış gereklikini etkin. 10 milyondan artıq kim artı kılıp setiş yakını tapşırgan denkin şirket yokap ketken. 10 milyondan artıq kim artıq qılıb setiş haqqını toplaş üçün şu ustam dərhal yurtuğa qaytıb, şu yerdəki bir quruluş meydanında 3 ay işləyən. Andın bu ilin 5-də cəpa tartıb toplağan pulunu elib Şiyanga yayıldır qətim kəlgən. Şu ustam bahalete şakkı koşumçak bulup cami 10,200 yen tapşırdım dedi. Pulunu tapşırgandan kin birinci ayının 13. günü şu ustam Çimşen şirketi bilen bir parça toxtam imzalagan. Toxtamda mulazmet müddeti 3 ay kılıp bekitilgen. Şu ustam 3 ay gıç set birimiz degen idi, lekin hazırgıcı setilmedi degen. 7. ayının 25. günü şu ustam Şiengi yeni bir kitim kelgen. Lekin onun oylapma bakmağını bu şirket burulu köçüp ketken idi. Nurgun adam kim artık kılıp setişte oz kığı desigen. Ziyankeslik uçurgıçlar değil o malum kılgan. Muhbir tekşürüş çeriyanı da şu ustam bilen okşaşı şıkı uçurgan. Yine nurgun adamlarının barlıqını baykagan. 2017 yılı 8. ayda Şenşi Wujin ayısı da ulturuşluk Wang ustamı Çinşen şirketinin telefonunu tapşırıp alğan. Wang ustam, onların şirketi mağın telefonu urup kim artık kılıp setip berimiz degen edi. Menin karızım köp, pulga ihtiyacık bulğaşka dərhal uyargı bargan edim dedi. Wang ustamının elip kelgeni, əzadının miras kalgan taş paltı kaştişi bilen, aq emağıl xat uyulgan təksi bulup, mutəxəssis bu nərsən ayrım-ayrım 3 milyon 500 milyon və 1 milyon 500 milyon da bahalıgan. Bahalangan baha yokur bolğaşka tapşırdıgan ərgi ləxlərmi yokur bolğan. Wang ustam mındaq dedi. İşki toxtam imzalıdıq. Birisi şəxsi soda karakterlik, onunğa 10 milyon tapşırdım. Bahalaşnam çıqarğınğa 20 milyon tapşırdım. Yen bir parça toxtam bolsa, çatalı kim artı kılıp setiş toğırsa da. Onunğa 20 milyon, bahalaş yaqı 1800 yen bulup, cami 51800 yen tapşırdım. 50 milyondan artıq qaq tapşırgan deyken, Wang ustam xoşallıq bilen, kim artı kılıp setilişinin qavarını kütüp olturgan. Lekin şu saqlıgan, çikil saqlıgan. Şenşilik Liu Hanım bilen Ho Ustamu ötke yılının ahırda Şenşi Çinşen şirketinin telefonunu tapşırı alğan denken, özlerinin asaratiqi buyumlarını bahalı tışkı elip gelgen. 10 mün yengi yıqın bahala şaqı tapşırıgan denken, kim artı kılıp setişten xabar mı bolmağın? 7. ayının 26. günü bu ziyankeşlik uçurguçlar Şiendeki bu Çinşen şirketine yeni gelgen. Lekin bu yerde şirketinin izni mi görmegen? İşke icaraqı toşkallıqtın şirketinin köçüp ketkeligi doğrusudaki uxturuş çaplangan. Lekin ziyankeşlik uçurguçlar kaldırıp koygan yan telefon numarığı telefon kılganda izcil alıdığan adam çıkmagan. Muhbir tekşürüş yeriyanı da monolarını baykagan. Soda sanat uçurdu körüstülüşçe Şenşi Çinşen şirketi 2017 yılı 7. ayda kurulgan. Ticaret dairesi fakat medeniyet, sanat buyumları, söhbetlişiş faaliyetlerini pilallaşkı dair alaqadar mezmullarını lözçik algan bulup kim artı kılıp setiş salaydığı ege meslegan. Hazır nurgun ziyankeşlik uçurguçı sakçıgı dilo məlum kılgan. Sakçılar mu köpçilikini mundaqtap əskertken. Jigip saklıgan buyumlarını kim artı kılıp satmakçı bolganda, kim artı kılıp setiş salaydığı ege şirketlerine tallaş gerek. Muntuzum kim artı kılıp setiş şirketleri bu buyumlarını setip çıkırıştın burun adeti işkanda qaq almaydı. Şunun bilen birge tuyuqsız gelgen ametlerge karata yenila, hoşarlıqını saklaş, asalıqçı şen nesil gerek. Merkez Halk Radyo Stansı İqtisat Münberi programımızdan bugünkü məzmulları vaxtı nasip bilenmiş yerde ahırlaşdı. Bugünkü programımızdan muharriri Pəzilət Arslan, kırıştırgıçısı Ənvər Erkin, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Gülbar Qopur, mən riyasetçi Məhliya İbrahim, ətki programımız görüşəri, xayrı xoş, aman bulunla.
Hər bir kəsi üstü hünərvəlləgi muhtaş. Hər bir uğrun bir xıl Ali ruhku muhtaş.
Muhit işçileri öz hizmetini can dili bilen işlemese, o çağda biz ahlat dövüsü işçide yaşayan bulattık.
Kuruluş incinerleri her bir inçki noktalığa estaydılık bilen könül bilmese, biz süpersiz binalarda oltırgan bulattık.
Davalaş xadimleri mesuliyetçan bolmasa, bimarının hayatı xavp içide kalgan bolatdi.
Zavodlardaki işçi xadimlar inçkilik bilen hizmet kılmasa, süpersiz mahsulatlarının sani hessilep köpeygen bolatdi. Kıskısı, ula öz kesbinin pişkan önervelleri. Ula öz hizmet orulları da mesuliyetçan, estaidil, sevirçan, inçki boğaşka. Biz bəğit saadet içinde turumuz keçirildiniz. Ulanın ön tinsiz tökpü koşuş türütküsü de devletimiz kün sırı kudret tapmaqda. Rahmet silege, Ali Canap Önervenli.
Beijing vaqti soat 12.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Өрметлік радио аңлығычыда, аңлаватқаныңла Русия язғычысы Максим Горкийнің Синжан Кезі Санат фотосурет нәшері тәрпідін әшір қылынған «Балылық дәбір» намлық әсірі.